Šobrīd mūsu sarunu biedrs ir diriģents Atvars Lakstīgala, Liepājas simfoniskā orķestra mākslinieckais vadītājs, un arī šīs orķestris tāpat kā pārējie gatavojas un soļos sezonas noslēgumu. Un tā brīnišķīgi ir sagadījies, ka orķestra noslēguma koncerts ir tieši Atvar jūsu dzimšanas dienā, 16. maijā, nu, skaista dāvana.
Jā, jā, viennozīmīgi skaista dāvana, es priecājos. Šis ir jau tāds otrais gadījums ar Liepājas simfoniskā orķestra līdzīgi bija manā pirmajā darbības gadā Liepājā 2010. gadā, kad es tieši arī savā dzimšanas dienā noslēdzu sezonu, un toreiz tas bija ar Berlioza fantastisko simfoniju.
Nu, izstāstam par šo koncertu.
Par šo koncertu, jā, ļoti interesanti. Tas tā sagadījies, ka tiešām orķestris vairākus gadus nav spēlējis Gustavu Māleru, un es jau ļoti sen arī tam gatavojos, bet dažādas situācijas, apstākļi un finansiālie jautājumi arī neļauj mums tik, teiksim, apjomīgus skaņdarbus bieži atskaņot, un tā kā jau ir vairāk kā 4 gadi pagājuši kopš Liepājas simfoniskais orķestris pēdējo reizi atskaņoja kādu pilnmetrāžas Mālera simfoniju, es nolēmu, kad ir pēdējais laiks, un izvēlējos šim notikumam Gustava Mālera 4. simfoniju kombinācijā ar Richarda Strausa obojas koncertu.
Un solists būs?
Solists obojas koncertam būs franču obojists Laslo Hadadī.
Tātad jau zinām personība,
jā,
liels mākslinieks. Un
savukārt Mālera simfonijā, kā mēs zinām, ir arī soprāna solo, un to izpildīs latviešu dziedātāji, kas dzīvo Vācijā, Nirnbergā, Margarita Vilsone.
Paturpinām vēl tēmu par Māleru. Kādas ir jūsu attiecības ar viņa mūziku?
Ar Māleru ļoti interesanti. Man bija, teiksim, pirmā tikšanās tāda ar Māleru, kad es biju vēl pavisam jauns, ja nemaldos. Man bija nepilni 17 gadi, un kad es tiku pieaicināts muzicēt Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestrī vēl kā Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas audzēknis spēlēt 7. Mežragu, un tas man bija tāds neaizmirstams un ļoti spilgts pārdzīvojums, ko es tā ļoti spilgti atceros vēl šodien. Varbūt arī tieši tas gadījums bija tāds izšķirošs, kad es, teiksim, vēlējos kādreiz kļūst par diriģentu un skatīties, kas no tā varētu sanākt. Protams, vēlāk bija daudz iespējas man kā mežadziniekam spēlēt vairākas Mālera simfonijas, gan Nacionālajā operā, gan arī Nacionālā simfoniskā orķestrī. Un šobrīd ir pienākusi tā reize, kad es pirmo reizi savā mūžā pats diriģēšu Māleru pilnmetrāžu simfoniju, un to es arī gaidu ar tādu nepacietību un savā ziņā sev arī kā dāvanu dzimšanas dienā, jo Māler ir reizē vienkārši interpretēt, jo Mālers ir ļoti, kā diriģents būdams, ļoti precīzi visu norādījis jau partitūrā, jo līdz pēdējai niansai domājot jau par balansu, kur instrumenti skanīgāki, kuri nav skanīgāki, lai skanētu vienādi vienam ierakstam mezzo piano, vienam mezzo forte, un tad viņi skan līdzvērtīgi. Pie citiem komponistiem ļoti daudz ir jādomā, kā šo balansu panāk, bet Mālers ir to uzrakstījis, bet tajā pašā reizē ir ļoti, ļoti grūti. Tieši muzikālajā ziņā, jo simfonijas ir diezgan apjomīgas, un šo visu formu simfonijas un saturu padarīt interesanti no pirmās līdz pēdējai minūtei, un tas ir, teiksim, tāds grūtākais uzdevums, uz kur es ļoti gatavojos.
Jūs, protams, pats visā te ārkārtīgi sīk un smalki iedziļināties, bet vai jums ir arī tādas vadzvaigznes kādās interpretācijās, vai jūs tā distancējaties?
Ne, protams, es noklausījies vairākas, teiksim, tādas leģendāras interpretācijas, bet es tomēr, kā es arī iepriekš esmu teicis, kad es vai nu klausos tiešām ļoti daudz dažādas interpretācijas, vai cenšos neklausīties nemaz. Es dzirdējis arī, kad Leonīda Vīgnera kādreiz teikto, ka viņš saviem studentiem mācījis esot, kad pēc iespējas mazāk klausīties ierakstus. Viņš saka, vislabāk paklausīties kādu citu ierakstu pēc sava nodiriģētā koncerta jau un secināt, ka to es varējis labāk. tas ir, jā, tāds leģendārs teiciens, jā, bet, nu, es tiešām mēģināšu to darīt no sevis, no sirds un ar to mīlestību pret mūziku, kādu var sniegt Liepājas simfoniskais orķestris. Un es arī, protams.
Vēl dažus vārdus par solistu Laslo Hadadī. Jūs viņu arī jau bijāt iepazinis pirms tam koncertos Rīgā, kad viņš viesojās. Kādēļ tieši šī izvēle?
Man ļoti patika viņa personība jau arī no tiem laikiem, kad es spēlēju Mežragu, arī mācījos mūzikas akadēmijā. Man pirmā tikšanās bija ar viņu, kad es muzicēju savā pūšuma instrumenta kvintetā, Quintus Anima, un tieši pie Laslo Hadadī mums bija meistarklases. Un īstenībā šis bija tāds interesants gadījums, ka tieši pateicoties šim meistarklasēm mēs arī dibinājām savu kvintetu, un mēs toreiz gatavojām Ģērģa Ligeti kvintetu, lai varētu priekšā Lāslo Hadadīto spēlēt. Un to es arī atceros ļoti spilgti. Un tāpat dažādos koncertos vēlāk Rīgas kameramūziķu sastāvā un Simfonieta Rīgas sastāvā. Jā, un ļoti, ļoti patika viņa domāšanas veids, viņa, teiksim, pasaules uztvere. Un tā kā, teiksim, Štrausam ir šis arī tāds jubilējas gads. Mēs nolēmām, ka mums ir jāspēlē Štrauss ne tikai pianismu Zvaigžņu festivālā, kur mēs noliek atskaņojām arī viņa burlesku klavierēm ar orķestru, bet, nu, kāpēc ne arī obojas koncertu.
Un tad sanāk tā, ka Lāslo Hadadī tāds netieši skolotājs jums kaut kur arī ir aizkadrā.
Kaut kur aizkadrā, jā, jo ir, tieksim, tie viņš man ir palicis ļoti spilgti atmiņā. Un katrā ziņā, kad es viņam to piedāvāju, viņš bija ļoti, ļoti priecīgs. Un uzreiz atzvanīja atpakaļ, paskatoties kalendārā, jā, ka viņš ir brīvs un ļoti, ļoti labprāt.
Kur šis viss grandiozais skaņu klāsts skanēs?
Jā, tas skanēs Liepājas Latviešu biedrības namā, kā jau minēja 16. maijā, 7. vakarā, un nākamajā dienā Rundāles pilī. Kas arī ļoti interesanti, kad Rundāles pilī nekad nav skanējis Mahleris, un īstenībā tas arī tā ļoti liels risks uzņemties tajās akustiski piepildītajās zālēs tik apjomīgu skaņdarbu, bet tieši 4. simfonija, es domāju, varētu būt tā vispiemērotākā, lai, teiksim, eksperimentēt šādā reizē.
Kurā no brīnišķīgajām zālēm jūs uzstāsities, un vai tā būs pirmā reize tādai lietai?
Ja godīgi, tas vēl nav līdz galam tā izlemts, bet mēs domājam noteikti arī par izvietojumu tur, kā tas būtu labāk, vai mēs būtu šaurāki, vairāk uz skatītāju pusi, vai nu arī, teiksim, gareniski, vairāk horizontāli izvērsti, tā kad tas ir tiešām iespējams jāskatās arī uz vietas, un man būs vēl pašam jāizbrauc tur pirms tam vēl un izpētīt labāk. Bet katrā ziņā publikas interese ir ļoti liela, vēl pirms jau kādas reklāmas ir iegādātas ļoti, ļoti daudzas biļetes, un tas tiešām interesants notikums. Un šī jau mums nav pirmā sadarbība ar Rundāles pili, kā mēs zinām, mums ir tādi patstāvīgi, un turpmākās sezonas mēs grasāmies tur braukt ļoti regulāri.
Rundāles pilī koncertam, viņš tā kā zem tāda cikla nosaukuma būs.
Jā, Štrauss un Mahlers mēs viņu saucam. Kā jau es teicu, mums ir vairāki koncerti, un ja nemaldos, turpat ir arī abonumenti pieejami klausītājiem tieši uz mūsu koncertiem, gan kamermūzikas, gan simfoniskās mūzikas repertuāra. Un mēs arī vēl šogad vismaz divas vai trīs reizes visu orķestru sastāvā plānojam vēl bez šī noslēguma koncerta tur atgriezties arī. Un ir ļoti tāda patīkama sadarbība ar Lansmaņa kungu izveidojusies, un ka viņš ir ļoti priecīgs un ļoti sajūsmināts par mūsu spēli un to, ka mums ir tik liela vēlēšanās braukt arī pie viņiem.
Nu, Liepājnieki ir laikam viens no pašiem mobilākajiem mūsu orķestriem. Tiešām jūs jau esat iepriekšējā un iepriekšējās sezonās daudz ceļojuši pa Latviju, un šis ir atkal turpinājums, lai priecētu ne tikai rīdzinieks un liepājnieks.
Tieši tā, jo mēs uzskatām, ka nodokļus maksā visi Latvijas valsts iedzīvotāji, un mēs esam viens no tiem kolektīviem, kuru uztur nodokļu maksātāji, un tāpēc mums ir, es domāju, ne tikai pienākums, bet arī nepieciešamība arī braukt pa visu Latviju pēc iespējams visās vietās, kur ir apstākļi piemēroti, lai orķestrs varētu koncertēt.
Atgriezīsimies pie 16. maija koncerta. Jūs muzicēsiet un būs klausītāji un skaisti un lepni noslēgsiet sezonu. Un droši vien tai mirklī arī sapņosiet, ka Liepājas Latviešu biedrības nam vietā varētu būt jaunā koncertzāle. Nu kā klājas ar visiem koncertzāles būvniecības darbiem, kāda ir tā perspektīva šobrīd, cerība?
Klājās noteikti ļoti labi. Tiem, kas seko, teiksim, būvniecības procesam, to ir iespējams skatīties arī pat internetā ar webkameru palīdzību, un redz jau, ka tas, teiksim, arhitektūras aprises jau ir ļoti skaidri iezīmētas, un daudz būvdarbi ir tehniskajiem karkasiem jau ir, vismaz trešdaļa jau ir pabeigta, un daudz, kur jau ir izskanējis, ka ļoti iespējams, kad šogad vasaras beigās vai pašā rudens sākumā mēs arī muzicēsim Spārsvētkos jau iekšā jaunajā koncertzālē, un katrā ziņā mēs to gaidām ar nepacietību.
Jūs, kā orķestra mākslinieckais vadītājs, noteikti arī domājat un rūpēties par to, lai šī koncertzāle būtu skanīga. Vai arī tur viss ir izdomāts, kā būs ar akustiku, vai jūs sekojat līdz, vai visi parametri tiek pildīti?
Nu, es teikšu godīgi, esmu ļoti maz izglītots tādos, teiksim, arhitektoniskos jautājumos, kas saistās ar akustiku, bet tie visi mērījumi, un es esmu bijis arī vairākās Liepājas domes sapulcēs jau gadus iepriekš, kur par to tika runāts, un vēlreiz, kad tas tiks pārbaudīts, un joprojām un pārbaudīts arī procesā, kad vajadzētu būt izcilai akustikai, vajadzētu būt tādai, kāda ir tikai pasaules labākajās koncertu zālēs, un mēs visus uz to ļoti ceram.
Nu, tiešām, no jūsu mutes dieva ausī kaut tā piepildītos. Un domājot par šo jauno koncertu zāli, galu galā ir arī jūsu sezonas noslēguma koncertam tas cikliskais ietērps cikla nosaukums.
Jā, principā kopš tika uzsākt jau koncertu zāles būvniecību, mēs jau domājam jau par pirmo sezonu, kas tur varētu skanēt, kas tur būs un kam būtu jāskan atklāšanas koncertam un tā tālāk. Un tad arī mēs nonācām pie idejas, kad varētu izveidot ciklu, kura nosaukums ir Lielo dzintaru gaidot, un šajā ciklā jau ir bijuši vairāki nozīmīgi koncerti, un pie šī cikla mēs gatavojamies pielikt klāt arī sezonas noslēguma koncertu, un šis ir ar tādu atsevišķu logo pat vēl arī, ko var uz afišām redzēt mūsu, teiksim, pastāvīgie koncertu apmeklētāji, kad koncerts ir pie cikla Lielo dzintaru gaidot.
16. un 17. maijs būs pagājis. Liepājnieki taču droši vien nedosies uzreiz uz pludmali sauļoties, gan jau vēl dažādi vasarīgi pasākumi gaidām.
Jā, tāpat mums ir festivāls Liepājas vasara, kur gaidām gan simfoniskie, gan kamermūzikas koncerti, un mēs centīsimies un rūpēsimies par to, lai koncertu dzīve būtu pietiekami aktīva un nodrošināt visiem interesentiem.
Nu ko, atver paldies, lai jums jauka dzimšanas diena.
Paldies.
Dāvanā pie koncerta klāt daudz skaistu ziedu, un jā, lai arī turpmākie plāni visi notiek un interesanti attīstās.
Paldies.
Paldies jums.